Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! В програмата днес ще говорим за стреса, промяната и кризата, които всеки човек е преживявал и с които всеки от нас се сблъсква и ще се сблъсква. И понякога сме изкушени просто да избягаме от всичко това. Но вие останете с нас, за да разберете как да излезете от един проблем като победители, а пред микрофона ще бъдат Теодора и Христо Иванови.
Съществуват 10 стъпки според един даден от Бога образец за влизане и излизане, които могат да ти помогнат да изплуваш от кризата на промяната. Ако си бил уволнен или си напуснал работа, ако напускаш служене или църква, ако си бил сгоден, но годежът се е развалил, ако навлизаш в нова кариера, приместил си се в друг град или се намираш в някаква подобна ситуация, можеш да последваш тези стъпки. Те ще ти помогнат да се приспособиш към всяка промяна в живота ти. Стъпките са следните.
Първата стъпка – осъзнай, че кризата е нещо нормално. Първото нещо, което трябва да разбереш е това. Кризата е нещо нормално в живота. Когато се намираш в преходен период, преминаването е чрез криза. Кризата е нормалният способ за растеж. Запомни, Божият образец за излизане не е да избягаш от, а да избягаш в. Бог те извежда от временно и те въвежда в едно по-постоянно състояние в живота. Обикновено начинът на излизане от преходно и влизане в постоянно състояние в живота е чрез криза. Дръж пред погледа си тази божествена перспектива, като вярваш в Бога, че ще те преведе през различните етапи на развитие. От значение е това, което е в ума, сърцето и духа ти. По-важното е кой си ти, а не къде се намираш. Когато Бог променя мястото, където се намираш, отвори сърцето си и му позволи да промени това, кой си ти. Можеш да оставиш старото обкръжение и обстоятелства далеч зад гърба си, но запомни, винаги ще носиш със себе си своя дух. Това, което е в духа ти, ще определи какви ще са новите ти обстоятелства и обкръжение.
Последвай Господния пример. Прости. Господ Исус Христос е нашият образец. Той напусна небето, за да дойде на земята. А след това напусна земята, за да влезе в небето. И в двете посоки това стана чрез криза. На кръста Исус понесе срама на наказанието като престъпник, макар че бе водил безгрешен живот. Не е възможно да разберем напълно противоречията, с които той се сблъска, когато напускаше земята, за да влезе отново в небето. Но забележи какво направи Исус за нас. Докато беше на кръста и страдаше от непоносимите болки на разпъването, той се моли: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Неговата прошка отвори небето за нас. Въпреки че Исус Христос умря на кръст, беше погребан и възкръсна от смъртта. Въпреки че плати пълната цена за спасението ни, ако той беше направил всичко това, без да ни прости греховете ни, ние нямаше да можем да влезем в небето. Непростителността би ни попречила да бъдем с Него и Отец. Но прошката Му отвори пътя за нас. Взаимоотношенията са основна част от живота. Затова моделът за отваряне и затваряне вратите за взаимоотношенията е също така важен, както и при влизането и излизането. Чрез прошката си Исус отвори вратата на нашето взаимоотношение с Него и Отец. Същият принцип действа с пълна сила за теб и мен при отношенията ни с околните. Прошката отваря, непростителността затваря. Ако искаш да се отвориш, трябва да простиш. Исус каза: Приемете Святия Дух, на които простите греховете, простени са, на които задържите, задържани са. Непростителността ще задържи греховете вътре в тебе. Това се отнася за греховете, които вършиш, както и за греховете, които са извършени спрямо теб. Непростителността и в двата случая ще затвори приятелства, взаимоотношения и възможности. Когато държиш непростителността в сърцето си спрямо някой, тази непростителност затваря области от твоят личен живот. Бракът е голям пример за това, как непростителността може да прекъсне взаимоотношенията. Когато някой встъпи в брак, той или тя трябва да напусне ергенския живот и семейството си. Ако човек вземе със себе си независимите си пътища и начин на живот, ще съсипе брака. Когато двама души се женят, те напускат родителите си и се превързват един към друг. Ако вкарат родителите си, нейните или неговите, във взаимоотношенията, които са само за двамата, ще се провалят в опитите си да направят семейство, защото ще има четирима души повече от нужното.
Съпрузи, които не прощават на родителите си, в крайна сметка ще видят как непростителността ще провали техния съюз. И тези, чието родители са непростителни, ще се сблъскат с трудности в семейните си взаимоотношения. Духът на непростителност се предава от твоя дух към другите и ги изолира. Няма значение дали това е твоята съпруга или съпруг, дете, приятел, съсед, шеф, работник, колега, баща или майка, пастор или служител. Твоят непрощаващ дух ще отдалечи другите от теб и така ще изолира част от собствения ти живот. Когато таиш непростителност към другите, няма да можеш ефективно да им свидетелстваш или да им послужиш в живота. По този начин ти затваряш небето за тях. Но когато простиш и отвориш това взаимоотношение, тогава можеш да им послужиш с Божието Слово и си отворил небето за тях. Тогава те могат да приемат Христос като Спасител. Простителността винаги е дар. Простителността не може да се спечели. Тя може само да се даде, както и Божията простителност към нас. Винаги оставай с простителност в сърцето си, към всеки и към всичко. Не засявай семена от миналото в новите полета на взаимоотношения. Когато напускаш, остави мненията на другите зад себе си. Независимо дали твоите минали опитности са били добри или лоши, не се опитвай да ги засееш в свежата почва на новото място и новите запознанства. Нека първо новите ти колеги те опознаят и тогава споделяй с тях миналото си. Нека преценките на другите да бъдат основани върху това, кой си, а не върху това, което си бил.
Признай, че Бог, а не човек, е твоят източник. Следващото нещо, което трябва да направиш във време на промени, е да признаеш, че Бог е твоят източник. Приеми, че ако си посветил живота си на Христос, Той е в контрол на всичко, което си му предал и поверил. Той, а не човек. Господ ми е помощник, няма да се обоя. Какво ще ми стори човек? Казва библейската истина. Банките, заплатата ти, шефът ти, фирмата, в която работиш, и дори църквата ти не са твоят източник. Бог е. Всички те имат власт в твоя живот и ти трябва да я признаваш и уважаваш. Но има една по-висша власт, на която ти си се покорил. И той е крайната власт над всичко в живота ти. Имам един голям приятел, когато Бог въведе в мисионерска служба по един мощен начин. Той стана изключително успешен мисионер. Веднъж той превърна дома ми в свой офис, когато беше в Америка и събираше пари, за да се върне на мисионерското поле. Забелязах нещо особено в него по това време. Когато пристигнеше пощата, той тичаше до пощенската кутия, за да види има ли нещо за него. Ако имаше писмо с пари, беше щастлив. Ако не, ставаше унил. Забелязах, че започваше да разчита на пощенската кутия като негов източник. Истината е, че Бог винаги съдействаше за неговото най-добро, независимо от това, което идваше по пощата. В крайна сметка, той си научи урока добре. Ако не беше го научил, нямаше да стане толкова успешен мисионер.
Години по-късно аз започнах настоящото служене и разчитах на лични дарения за издръжка. Един ден се хванах как вървя по пътеката и премятам писмата, след като бях проверил пощенската кутия, и когато видях, че няма никакъв приход, клюмнах. Изведнъж образът на моя приятел-мисионер изплува пред очите ми и аз разбрах, че съм обхванат от синдрома на пощенската кутия. Не беше нужно да зависи от пощенската кутия да бъде мой източник на снабдяване по време на криза. Трябваше да зависи от Бога. Той да бъде моят източник. Финансовата ни битка се спечели на колене, а не в банката, нито при пощенската кутия. Бог е нашият източник. Признай, че Бог е твоят източник и никога не преставай да го почиташ с това, което имаш. Ако си претърпял голяма финансова загуба, почити Бога с парите, които са ти останали. Вярата действа по всяко време. Даването на Бога не е някакъв свръхдуховен подкуп, който ще те освободи от притеснения. Не можеш да компенсираш чрез жертване това, което си изгубил чрез непокорство. Не можеш изведнъж да решиш да даваш и да жертваш за Бога, като очакваш това да компенсира годините на непокорство към Него. Покай се за грешките. Дай на Бога, защото така е редно. Не се опитвай да подкупваш Бога. Няма да стане. Бог е Бог и Той ще направи най-доброто за теб според своята безкрайна мъдрост. Когато приложим нашето ограничено разбиране и мечтаем за разширение на кризата, за разрешение на кризата и Бог не подейства по начина, по който си мислил, че ще подейства, може много да се разочароваме от него. Някои дори се огорчават спрямо Бога. Когато даваш на Бога, можеш да очакваш жетва, защото Бог не остава длъжник никому. Но кога и как ще възнагради вярата ти, това зависи само от Него. Може да знаеш библейския принцип за семето на вяра. Той е валиден, но не е магическо лекарство за незабавно решаване на финансови проблеми. Небето не играе на лотария. Да даваш на Бога не е като да си купиш билет от лотарията и да очакваш да удариш джакпота. Да очакваш Бог моментално да те освободи от години наред живяна в грешки е просто предложение, а не вяра.
Нашите разочарования в живота не се базират на това, което намираме, а на това, което очакваме да намерим. Когато очакваме Божиите благословения да съвпаднат с нашите решения, ние сме стъпили на прага на разочарованието. Божието време не е като нашето време и даването не е магическо разрешение на финансовите ни проблеми. Има тънка граница между вярата и предположението. Тази граница е разликата между дух и плът, благодат и дела, покорство и надменност. Накратко казано, давай десятъка и даренията си щедро, с вяра, като вярваш, че Бог ще се погрижи за теб и очаквай Неговите благословения. Но не давай с предположението, че знаеш как Той ще се погрижи за теб и как ще дойдат Неговите благословения. Отърви се от магическото мислене. Изправи се пред реалността. Бог почита тези, които почитат Него. Най-великият начин, по който можеш да почетеш Бога, е да имаш вяра в Него. Да даваш на Бога, това е акт на вяра. Това е проява на почет. Даването на десятък, както кръщението, свидетелстването и други дела, които почитат Бога, е външна проява на вътрешна реалност. Вътрешно, ние сме предали себе си на Бога. Външно, ние умираме за себе си и му даваме материално, чрез посвещението си, времето си, енергията си, като споделяме с другите благата вест. Бог обича даващия на драго сърце. Точно както простителността отваря взаимоотношенията, така даването отваря благословенията. Ако богатеем във вяра, ще започнем да богатеем в живота, в взаимоотношенията си, финансите си и другите области. Бог очаква да го почитаме като наш източник. Ако отдаваме на Бога почет, това ще прибавя часове към всеки наш ден, казва притчата. Почета към Бога се вижда в нашето поклонение и в отношението ни към поклонението. Ако роптаем за прекараното време, ако се оплакваме, че Бог ни е отнел много време в Господния ден, това ще повлияе зле върху изпълнението на Божиите обещания. Точно както роптаенето държеше Израел далеч от обещаната земя. Когато внимателно отделяш време за Бога, ще спечелиш достатъчно време от седмицата. Почитай Бога. Той е твоят източник. Той е твоят работодател. Всичките ти придобивки, благословения и дарове идват от Него.
Не изпадай в паника. Ако си бил уволнен, приготвяш се да встъпиш в брак или си в някаква криза, трябва да се предпазиш от стреса, който ще те хвърли в паника. Паниката спира продуктивността. В кризата си израелтяните се колебаеха между две мнения, две религиозни вярвания. Илия застана пред тях и им каза: «До кога ще се колебаете между две мнения? Ако Господ е Бог, следвайте Него. А ако Евал е Бог, тогава следвайте Него. Те се променяха всеки миг, ден след ден, докато Бог ги доведе до положението, че да решат да го следват. Когато си в момент на емоционална нестабилност, паниката може да наделее и да предизвика напрежение, безпокойство и стегнатост в духа ти. Това ще спре твоята способност да мислиш и действаш мъдро. Атлетите наричат този феномен блокаж. Ти блокираш, когато си се стегнал и не можеш да направиш най-доброто поради твоето емоционално, умствено и духовно състояние. В спорта блокирането предизвика двоен пропуск при сервиса в тениса. При голфа – неточен удар от 15 см, а при футбола – пропуск да отбележиш гол на празна врата. В духовния живот напрегнатостта и паниката заслепяват очите ни да приемат Божието Слово. Потискат духа, разстройват вярата, ограбват молитвения живот и забавят получаването на Божиите отговори. Паниката е на лице. Ако се събудиш в малките часове на нощта, не можеш да заспиш, чувстваш се неспокоен, напразно търсиш отговорите в ума си, готов си да се предадеш и дори да се самоубиеш. Чудеш се какво да правиш. Тогава в отчаянието си включваш нощната лампа, за да четеш Библията. Но единственото нещо, което се изплъзва от страниците, е осъждението на Бога. Прилагайки ги към себе си, потъваш по-дълбоко и по-дълбоко в отчаяние, неверие и страх. Понякога това бесъние е много реална атака от врага на душите ни, Сатана. Давид го нарича нощен страх. Този страх идва от демонично същество или от присъствието на тъмнината, която ще се опита да те изплаши. Това ще вкара някоя мисъл в ума ти, която ще ти отнеме здравия сън или ще ти говори обесърчително в полусънно състояние, за да започнеш да й вярваш. Психолози, специалисти по проблемите със съня, признават нощния страх като реален феномен. Те просто не знаят причината и лечението.
В притчи се казва: спокойното сърце удължава живота. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, понеже ти си казал: Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Не изпадай в паника. Продължавай да си продуктивен. Признай, че Бог е суверенен. Признай факта, че Бог има суверенно право на твоя живот и Той може да поема контрол над всичко и да упражнява властта си. Йосиф беше продаден в робство от братята си, които го мразиха и презираха, тъй като беше предпочитан както от земния, така и от небесния си баща. В Египет Йосиф беше продаден като слуга на Петефри, за когото работеше известно време, като се издигна до положение на настойник на целия му дом. По-късно, поради почтенността си, Йосиф беше обвинен несправедливо от жената на Петефри и безмилостно хвърлен в затвора. Изправен пред някакъв гняв, опозиция, предателство и несправедливост, Йосиф имаше пълно право да се откаже и да реши, че Бог го е изоставил или дори, че се е обърнал против него. Но дори и във време на кризи и объркване, Йосиф остана верен на Бога. Той призна Божията суверенна сила и покори живота си на Него с вярната си служба. Своевременно усърдието и мъдростта на Йосиф бяха признати и той беше издигнат от затворническата килия до царския дворец. Той стана вторият след самия фараон и бе оставен да отговаря за целия египетски народ. По-късно Йосиф се срещна с братята си, които паднаха пред него, като молеха за прошка заради злините, които му бяха причинили. Откликът на Йосиф беше: не бойте се! Нима съм аз вместо Бога? Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го намисли за добро, за да действа така, щото да спаси живота на много хора, както и стана днес. Божията превъзходна слава може да взема нещата, които са били предназначени за зло, и да ги обърне и направи да доведат добро. Бог може да преобърне обстоятелствата на една пропаднала личност, която изглежда сякаш е останала без никаква добродетел, няма за какво да живее, чийто ум е покварен и се счита от мнозина за измет на света. Бог може да спаси такъв човек, да го изпълни с духа си, да го примири с семейството му, да възстанови бизнеса му и да го превърне в добър съпруг или съпруга с достоинство, стойност и репутация в обществото и полезен за църквата. Божията превъзходна слава може да вземе някой от дъното и да го издигне до върха. Бог ще работи само с това, което му дадем. Дай му цялата болка, отхвърлянето, неуспеха и унижението, за да може той да ги преобърне в добро. Вземи емоциите си, амбициите си, мислите и мечтите си и ги предай на Него в молитва днес. Покори ги на Него и Той ще започне да действа за твоето добро. Предай обстоятелствата и ситуациите на Бога. Нека Той да ги вземе и да направи нещо с тях. Бог е суверенен.
Не ограничавай Бога. Бог е творец. Израилтяните ограничиха Бога. Това беше един от проблемите им. Те ограничиха Бога до нивото на техните човешки очаквания. Те ограничиха Бога до това, което виждаха, знаеха по естествен път или бяха преживели в миналото. Бяха ограничили Бога до тяхното собствено разбиране. Ти и аз не сме създали себе си. Бог е нашият създател. Той не е ограничен в своите способности и естество, но що се отнася до нашия живот, той е ограничен от вярата ни. Често пъти ние, християните, страдаме от неспособността да виждаме каквото и да е друго наоколо, гледайки само на това, което е право пред нас. На жаргон това се нарича да гледаш като кон с капаци. В резултат на това не можем да приемем Божиите творчески способности. Ние очакваме Бог да подейства само по един начин и в крайна сметка пропускаме това, което Той наистина може да направи. Склонни сме да се ограничаваме само до това, което виждаме с физическите си очи, което сме преживели в миналото, което чувстваме емоционално, но което сме били научени, за което сме слушали проповеди или сме чели, до собствените си амбиции, до субективни желания. В крайна сметка се оказваме неспособни да се протегнем извън нас самите и да вярваме на Бог за неща, които само Той може да сътвори и да даде. Когато се молим, искаме Бог да се погрижи за нещо, но след това тръгваме и се опитваме да наредим нещата сами и така го ограничаваме. Когато оплакваме разлятото мляко и прекарваме времето си, размишлявайки за неща, случили се в миналото, ние ограничаваме Бога и Той не може да действа за нашето най-добро сега, в настоящето. Бог не е ограничен, освен ако ние не го ограничим. Бог не поставя граници на вярата. Вярата поставя граници на Бога. Бог може да създаде нещо от това, което ни изглежда нищо.
Моят любим пример за човешкото ограничено виждане и Божиите неограничени творчески способности е една случка в Питсбърг преди няколко години. Аз бях там по време на финансова криза, когато безработицата в този град беше 27%. Моята цел бе да науча колкото може повече мъже на Божиите принципи и да ги окуража да вярват, че Божията доброта ще надделее в тяхния живот. В края на събранието, един от присъстващите мъже се изправи и разказа на всички история, която ни развълнува. Той каза, че работил във фабрика за стомана в продължение на 22 години, докато един ден внезапно бил уволнен и останал без работа. Той винаги е мислил, че някой ден ще се пенсионира от фабриката и ще изживее старините си с всички пенсионни облаги. Но сега се оказал без работа, без пенсионни осигуровки, а обезщетенията за безработицата скоро ще ли да свършат. Той знаел, че трябва да направи нещо. Вкъщи бил депресиран и раздразнителен. Това обхванало целия дом и семейството му. Децата му лазили по нервите и винаги изглеждало, че той се пречка на жена си. Първите няколко седмици били като ваканция, но да си стои вкъщи по цял ден, без да прави нищо, станало досадно. Наред с лошото му настоящо положение, върху него започнало да тежи и бъдещето. «Аз не знаех за тези принципи, които ти получаваш», каза той. «Аз просто знаех, че трябва да изляза от къщи и да не се пречкам. Така започнах всеки ден да излизам малко, след като децата отиваха на училище, и да се прибирам, след като те вече си бяха у дома. Когато нямаше къде да търся нова работа, си правех дълги разходки и прекарвах навън приблизително същото време, което нормално прекарвах на работа, точно както вие учите да се прави. Вече бях няколко месеца без работа, когато в града заваля силна снежна буря. На следващия ден, след като бурята премина, излязох да се разхождам отново. И докато се разхождах, видях една жена от съседите, която седеше на прозореца и гледаше към мен. Разбрах, че не може да излезе от къщата си заради снега и я попитах дали иска да го изчистя. Тя каза, че ще ми бъде много благодарна. Когато свърших, тя ми предложи пари, но аз отказах. На следващия ден друга вдовица ме помоли да изчистя и нейната пътека. Предполагам, че се е разчуло. Изчистих и пред нейната къща. Когато тя предложи да ми плати, беше толкова настоятелна, че аз приех. Взех парите и купих на синовете ми лопати за ринене за сняг. Така, докато те бяха на училище, аз обикалях наоколо, за да видя дали някой не се нуждае от изчистване на пътеките пред къщите, и когато синовете ми се върнеха в къщи, всички заедно отивахме и изривахме снега. През онази седмица спечелих повече пари, отколкото когато работих във фабриката. Беше страхотно. Чувствах се добре. Правихме това през цялата зима. След това дойде пролетта и аз отново минах покрай къщата на онази жена. Докато разговаряхме, забелязах, че задния двор има нужда от почистване. Попитах я дали иска да го изчистя, и тя се съгласи. Изчистих и тавана и взех някои от нещата, които жената искаше да изхвърли. Занесъл ги в къщи и ги поправих. Старата поговорка, че това, което за един е буклук, за друг е антика, излезе вярна. Аз взех част от нейния буклук и го продадох като антика. Започнах да ходя от къща на къща и да питам стопаните имат ли нужда от почистване на дворовете и таваните си, а ако искаха, отивах с момчетата и почиствахме. Така започна моят бизнес. Сега имам самостоятелен бизнес и антикварен магазин и печеля повече пари, отколкото някога във фабриката. Тази зима ще водя жена си на почивка във Флорида и ще оставя заместник, за да се грижи за бизнеса. Накрая той каза: «Ако не бях уволнен от фабриката, никога нямаше да стигна до тук днес. Когато първоначално останах без работа, не можех да разбера защо Бог би позволил това да ми се случи. Когато аз напълно се предадох на Него, Той сътвори за мен един напълно нов живот. Най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало, е, че бях уволнен. Сега мога да хваля Бога за това. Твоят Бог е Творец. Не го ограничавай. Довери му се.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Смири се и се покори на Бога. Има някои хора, които не могат да признаят, че са сгрешили, и други, които не могат да понесат да бъдат унеправдани. И на двата типа им трудно да служат на Бога. Когато грешим, трябва да го признаем. Когато сме унеправдани, понякога трябва да се борим срещу неправдата, а друг път да се примирим. Да знаеш кога да се съпротивиш и кога да се примириш е ключ към победа или загуба. Смирението предшества благословението. Смирете се под мощната ръка на Бога и Той ще ви възвиши своевременно. Ако искаме благословението, а не сме готови да се смирим, тогава Бог ще ни смири. Той постъпи по този начин с израелтяните. От живота на големите мъже и жени на вяра разбираме, че при всеки един от тях е настъпил момент на голямо смирение. Било поради външна борба или поради загуба в живота им. В резултат на това смирение се е пораждало такова търсене на Бога, което ги е въвеждало в нови и по-велики места на служение и влияние. В такива моменти на пълно смирение, когато оставяме всичко друго и се осланяме само на Бога, ние се научаваме в най-голяма степен да уповаваме и да се покоряваме на Него. Така се подготвяме да достигнем по-големи висоти, дори от това, за което някога сме си мечтали. Писанието ни казва, че Бог обитава на високо място, и то заедно с тези, които са със съкрушен и смирен дух. Исус остави славата на Отец, за да слезе на земята по най-смирения начин. Тук Той взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Когато напусна земята, за да влезе в небето, Исус отново се смири. Стана покорен до смърт на кръст и така можа отново да получи славата, която имаше при Отец още преди създанието на света. Исус премина от слава в слава и победи всичко. Смирението беше необходимо за издигането. Смирението предшества благословението. Моделът никога не се променя. Нашият Господ го следваше, ние също. Смири се, за да се покориш.
Уповавай на Господа и Той ще ти отдаде правото. Ако по време на твоето напускане хора са се отнесли с теб несправедливо, не отвръщай на злото със зло. Ако си гонен, не си отмъщавай. По-добре се моли за тези, които се отнасят зле с теб, и вярвай на Бог да ти въздаде правото. Когато Мойсей извеждаше израелтяните от Египет, фараон се опита да ги върне, но Бог не позволи на фараон да ги хване отново. Напротив, той унищожи преследващата армия на египтяните. Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват, е библейското уверение на Бога, че ще се погрижи за теб. Това е причината, поради която оставяме съда и възмездието на него. Бог ще се справи с тези, които те притесняват. На мене принадлежи отмъщението. Аз ще сторя въздеяние, казва Господ. Каквото и да се случи, Бог може да се въздаде справедливо на тези, които ни притесняват. Ако се опитваш сам да отмъщаваш, ще го направиш за своя сметка. Ако се въздържиш и изчакаш Господ да действа, това ще обнови силата ти и ще изгради характера ти. Ако в случая вината не е твоя, замълчи. Исус замълча и запази своята сила и помазание, макар и осъден несправедливо и неправилно обвинен. Когато напускаш заради лоша фирмена политика или корумпирани методи на управление, заради неефективност на служенето или нечий лош характер, не се опитвай да оправдаеш себе си. Разказвай на всички останали в какво са сгрешили другите. Това наранява единствено теб, а не тях. Не си отмъщавай. Нека новият ти живот бъде твоето въздаяние. Не ставай нечия изкупителна жертва. Ако си обвинен за нещо, в което не си виновен, отнеси се до Господ. Той ще ти отдаде правото. Истината винаги излиза наяве. Бог ще я разкрие на светлина. Ако трябва да предприемеш съдебни действия, направи го по праведния начин. Прости от сърце. Отстоявай принципи. Уповавай на Бога. Колкото и да си наранен, не позволявай на огорчението да се вкорени в духа ти. Предай най-съкровенните си чувства на Господа в молитва. Нека Божият мир царува в сърцето ти. Бог не е Бог на безредие, а на мир, казва апостол Павел. Успокой ума и духа си и нека Неговият мир да царува. От друга страна, внимавай твоето напускане да не е заради нещо, което си направил. А сега се опитваш да прикриеш, обвинявайки някой друг. Със собствената си глупост човек проваля пътя си, а после сърцето му обвинява Господа, се казва в Библията. Не се отдавай на негодование, страх или отчаяние. Ти може да си загубил работата си, но не си изгубил своето достоинство и извора на своите богатства. Бог е твоят източник, както на достоинство, така и на богатство. Бог е истината, когато ходиш в истината, Той ще ти въздаде правото.
Общувай. Не преставай да общуваш както с хората, така и с Бога. Не дай да се самоизолираш. Изолацията само ще обърка и изопачи мисленето ти. Запази баланса и продължи да живееш нормално, докато преминаваш през криза. Много хора разбират, че когато говорят на Господа всред кризата, те са толкова напрегнати, че им трудно да чуят нещо от Него. Други просто никога не са се научавали да чуват каквото иде от Бога и напрежението само влошава нещата. Ако се нуждаеш да говориш с някого, иди при своя пастор или някой благочестив съветник, на който можеш да разчиташ и който е пълен с истината на Божието Слово. Ако не подбираш хората, с които говориш и им казваш всичко, което е на сърцето ти, твоите утешители, както тези на Йов, дори и да ти съчувстват, често ще ти дадат съвет, основан на тяхното лично виждане или предразсъдъци, а не на Божията истина. Божественият съвет е един от начините, по които Бог ни говори. Той съдържа мъдростта на Бога. Когато търсиш съвет, потърси божествен съвет. Добрият съвет и божественият съвет не са еднозначни. Евангелието е добрата вест, а не добър съвет. Всеки може да те даде добър съвет, но когато той не е божествен, може да обърка нещата и да замъгли ума ти. Извън тези доверени срещи, поддържи разговорите позитивни. Не е нужно другите да знаят отрицателните страни на твоята ситуация. Макар че можеш да минаваш през емоционален стрес или душевно терзание, не е необходимо всички останали да знаят за това в детайли. Ние мамим себе си и врагът на душите ни се възползва от това, като си мислим, че всеки трябва да знае всичко за нас. Това просто не е истина. Не е нужно и децата ти да знаят за безпокойството, напрежението и гнева. Докато за теб това може да е една мимолетна криза, за тях може да се превърне в навик, с който да се борят цял живот. Знанието носи отговорност. Децата ти не трябва да бъдат отговорни за знанието на това, през което ти преминаваш. Ако децата ти са все още твърде малки, за да подпомагат семейството финансово, те са твърде малки и да знаят за финансовите товари. Ако са достатъчно големи да поемат някаква отговорност, говори с тях и се съгласи с тях до степента, до която са способни да действат отговорно. Когато си в съгласие с вяра, с съпругата си, можеш да представиш пред децата си един обединен фронт, който ще ги увери в твоята власт и властта на Бога в дома.
Споделяй всичко с Бога, а не с хората. Един стар приятел, евангелизатор, веднъж каза: ако трябва да изповядам нещо, ще го изповядам на някой заек в пустинята и след това ще застрелям заека. Той сметнал, че това е по-добро, отколкото да сподели чувствата си пред някой, който ще изопачи думите му и ще се възползва от това, а на него ще докара срам или ще сподели съкровенните му неща с други. Бъди откровен с Бога. Не се срамувай да му кажеш истината за това, което е в сърцето ти. Довери му се. Дай му всичко. Веднъж щом излезе всичко негативно, веднага го запълни с позитивно. От позитивното ще дойде твоята сила и Божието благословение. Няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие. Ти се посвещаваш на това, което изповядваш. Изповядай позитивните обещания от Божието Слово. Вярвай, че те ще се материализират в твоя живот и ще се посветиш на тях. Изграждай вярата си чрез молитва. Божието Слово, Божествен съвет, книги, касети с поучение, хваление и музика. След това говори позитивно при всяка среща. Може да се нуждаеш от време, тишина и уединение за молитва и размишление, но с другите нека думите ти бъдат да и амин. Накратко, вяра означава да вярваш нещо, което не можеш да видиш как ще стане. Страх означава да вярваш нещо, което не можеш да видиш как ще стане. Вярата привлича позитивното. Страхът привлича негативното. Дай на Бога негативните неща. Не размишлявай върху тях. Не им позволявай да останат в живота ти. Справи се с тях. Когато ти се иска да се оплачеш от някой човек за някоя несправедливост или травма, явно причинена от човек, сподели това с Господа в пустинята или на някой планински връх. не отивай с роптанията си при друг и не ги оставяй да живеят в теб. Изповядай греховете, своите и на другите, които са съгрешили спрямо теб, и го помоли да бъдеш очистен от тях. Признай това, за което съвестта те изобличава. Не го прикривай. Ако трябва да кажеш на някого как се чувстваш, кажи го на Бога. Той разбира и може да те послужи с изцеление на сърцето и ума ти. Ако разказваш на другите колко ужасна е ситуацията в личния ти живот, това само ще я влуши. Имаше време в живота ми, когато изливах болното си сърце пред Бога, докато ходех по брега или си взимах спортните обувки от килера и изкачвах някой хълм, за да споделя чувствата си с Господа. Понякога трябва просто да останеш насаме с Бога. Основавай разговора ти си на упованието си в Бога, а не на упованието на чувствата си. Бог никога не изгражда нещо върху негативното, а винаги върху позитивното. Бог обитава в хваленията на своя народ, се казва в Библията. Не се казва, че Бог обитава в оплакванията, недоволстването и критикуването, а в хваленията, в общението си с Него, излей всичко и започни да го хвалиш. Хвали го от покорство и емоциите ти в крайна сметка ще се оправят. Когато даваш на Бога хваления, в които Той може да обитава, Бог ще използва твоите думи, за да започне да твори в теб нов живот.
Действай според принципи. Направи нещо. Направи го с вяра. Води се от принципите на истината, а не от моментните реакции на чувствата. Действай според принципи, опитай се да не реагираш, воден от емоции. Бог започва всяко изцеление със Словото си. Независимо дали е духовно, семейно, финансово, социално или физическо. Всяко изцеление започва със Слово от Бога. Божието Слово е основата на всичко, което Бог прави в нашия живот. Затова търси Господа за Слово от Него, върху което да основеш вярата си за разрешаване на твоята конкретна нужда. Божието Слово е достатъчно и ще подейства за всяка нужда в живота ти. Бог ще ти даде дума или думи, но твоя е отговорността да постъпиш според тях. Ето една малка част от това, което Словото му казва. Прилично е за праведните да въздават хваление. За да бъде Божието присъствие в живота ти и дома ти, започни да го хвалиш. Във всичко благодарете. Бъди благодарен за това, което имаш. Това може да не стане лесно, особено ако са ти отнели нещо. Обърни очи към добрите неща, които са ти останали, и се опитай да благодариш на Бога за тях. Чистотата се вижда най-добре чрез щедростта. Стани щедър във времето си, молитвите си, в Евангелието, в работата си, в благоволението си, милосърдието си, съчувствието си, парите си, талантите си. Докато Бог очиства мотивите ти и умът ти се обновява, твоята щедрост ще стане явна. Прекарай време в молитва, след това си свърши работата. Божието Слово е планът за твоя успех. Не се завличай насам натам от всяка прищявка или личност, чувства или моментни мисли. Утвърди се в Божието Слово.
Кризата е нещо нормално в живота.
Простителността отваря, а непростителността затваря.
Винаги напускай с простителност към всеки и към всичко. Не посявай семена от миналото в новото поле на взаимоотношения.
Нека преценките на другите да се основават на това, което си, а не това, което си бил.
Бог е твоят източник.
Чрез жертване не можеш да компенсираш онова, което си изгубил чрез непокорство.
Ние се разочароваме в живота не въз основа на това, което намираме, а на това, което очакваме да намерим.
Както простителността отваря взаимоотношенията, така даването отваря благословенията.
Не се поддавай на паника. Бъди продуктивен.
Предавайки на Бога лошите неща, те се превръщат в добри в ръцете му.
Не ограничавай Бога до границите на своето разбиране.
Бог не поставя граници на вярата. Вярата не поставя граници на Бога.
Смирението предшества благословението.
Бог ще ти въздаде правото, когато ходиш в истината.
Бог е твоят източник на достоинство и богатство.
Споделяй всичко с Бога, а с другите само онова, което служи за назидание.
Вярата привлича позитивното, страхът привлича негативното.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.